μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο ίδιο μήκος κύματος, με αφορμή την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη, τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τέγιπ Ερντογάν, του κλίματος που έχει διαμορφωθεί, αλλά και τις στάσεις που αναμένεται να τηρήσει η ελληνική πλευρά, με το δεδομένο, όπως όλοι προεξοφλούν, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένει να ξεδιπλώσει όλη την ατζέντα του ενώπιον των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, με όχημα βεβαίως τον εκβιασμό, τον ομοεκβιασμό που απροκάλυπτα έχει ανακοινώσει, ότι αν δεν συνενέσουν στις απαιτήσεις του που περιλαμβάνει και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, δεν πρόκειται ο ίδιος να ανάψει το πράσινο φως, η Τουρκία δηλαδή, για την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία, και μια σειρά ακόμη ζητημάτων που θέτει απροκάλυπτα εκβιαστικά ο Ταγί Περντογάν. Και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω, να πούμε ότι είναι χαρά και τιμή μας που τον φιλοξενούμε σήμερα μαζί μας για μια συζήτηση για το θέμα, τον αντινάβαρχο εν αποστρατεία, ειδικό σύμβουλος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο πρώην ειδικό σύμβουλος για θέματα ασφάλειας του Πρωθυπουργού και επίτιμος διοικητής της Σχολής Εθνικής Αμήνης, ο κύριος Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ναύαρχε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για αυτή την συζήτηση σε μια χρονική συγκυρία. Εντάξει, αρκετές φορές έχουμε επικαλεστεί το κρίσιμο. Σίγουρα μια καμπή χρονική, διότι εδώ για πρώτη φορά τόσο έντονα ενώπιον μάλιστα των μελών της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει προεξοφηθεί ότι θα ανοίξει την ατζέντα των τουρκικών απαιτήσεων με επίκεντρο τη χώρα μας. Και η ερώτηση πρώτη, η αρχική, είναι: υπάρχει γραμμή άμυνας? Αν και πολλοί λένε ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση επιτιθέμενου και όχι αμυνόμενου. Υπάρχει γραμμή άμυνας?
Ναι, αφού πρώτα πω ότι εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και ας έρθω κατευθείαν στο ερώτημά σας. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου και κατά πόσον σε αυτή τη σύνοδο δημοσίως θα θέσει θέμα η Τουρκία για τα ελληνοτουρκικά στο τραπέζι. Δεν θεωρώ ότι η συγκυρία τον συμφέρει γι' αυτό, ούτε θεωρώ ότι είναι το κατάλληλο φόρουμ για να θέσει αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι υπάρχει πλήρως μια επιθετική άμυνα ήδη ετοιμασμένη, γιατί έχουν διαρρεύσει όλες τις πληροφορίες και από τον τουρκικό τύπο κτλ. Είναι λοιπόν πλήρως έτοιμη η ελληνική πλευρά και ο Πρωθυπουργός να απαντήσει, και μάλιστα με επιθετικό τρόπο. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει να θέτει τέτοιο θέμα, θα τεθούν επιτάπητος, πιστεύω, και μάλιστα επίκον όλων, όλες οι παραβιάσεις της Τουρκίας, όλη αυτή η παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας σε σχέση με τη χώρα μας.
Ερώτηση: μήπως θα έπρεπε η Ελλάδα, έχοντας πλέον ως δεδομένο τις δηλώσεις, γιατί δεν είναι κάτι κρυφό, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι υπάρχει διπλό σχέδιο από την Τουρκία, είναι απολύτως καθαρά όλα όσα σχεδιάζει, επιδιώκει, απαιτεί. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, αναρωτιέται ο πολίτης, μήπως θα έπρεπε η χώρα μας πριν τη Συνόδο του ΝΑΤΟ να έχει στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλα τα μέλη της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, να μην επιχειρηθεί κάποιο είδους συμψηφισμός ενδεχομένως για την είσοδο Φιλανδίας και Σουηδίας σε σχέση με τις απαιτήσεις που έχει η Τουρκία για να συνενέσει μπροστά σε αυτά τα δύο αιτήματα, με τις απαιτήσεις που έχει σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά?
Νομίζω ότι οι συνεννοήσεις γίνονται και έχουν γίνει ήδη. Δεν χρειάζεται να θέσουμε κάποιο τέτοιο όρο, διότι δεν πιστεύω εγώ ότι θα τεθεί κάποιο τέτοιο συμψηφισμός, τουλάχιστον ανοιχτά και ευθέως. Δηλαδή δεν πρόκειται και δεν υπάρχει λογική συνάφεια στο να συνδέσει την είσοδο της Φιλανδίας και της Σουηδίας με οτιδήποτε θέμα έχει εδώ πέρα με την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να τεθεί αυτός ο όρος, χρειάζεται απλώς να είμαστε προετοιμασμένοι, εάν κάνει το λάθος να το θέσει, η Ελλάδα να τον εκθέσει.
Γιατί μιλάτε για λάθος, δηλαδή εάν κάνει το λάθος, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερα?
Δεν είναι το ΝΑΤΟ κατάλληλος χώρος για αυτές τις συζητήσεις. Το ΝΑΤΟ έχει ένα πρόβλημα σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο εμείς πολύ συχνά πηγαίνουμε και εξηγούμε και καταδεικνύουμε την παραπατική συμπεριφορά της Τουρκίας, ότι το ΝΑΤΟ είναι μέλος και η Ελλάδα και η Τουρκία. Και οι αποφάσεις λαμβάνονται, όπως ξέρουμε, με ομοφωνία, άρα δεν μπορεί να λάβει κάποια απόφαση το ΝΑΤΟ τη στιγμή που οποιαδήποτε χώρα μπορεί να ασκήσει βέτο και να αρνηθεί. Γι' αυτό και το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει ο σύμβουλος γάμου. Δεν μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο επίλυσης. Μπορεί ενδεχομένως βοηθητικά να πει, όπως λέει ο Στόλτεμπεργκ, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή μηχανισμό επίλυσης διαφορών ή οτιδήποτε, κάτι που είναι χωρικό αλλά δεν μπαίνει επί της ουσίας. Εάν τώρα, επειδή η Τουρκία είναι αρκετά εκτεθειμένη με την παραβατική της συμπεριφορά, θέσει το θέμα παρόλα αυτά που σας είπα, τότε θα είναι μια ευκαιρία και για την ελληνική πλευρά να ξεδιπλώσει τις δικές της αιτιάσεις και να δείξει πια και σε όλους τα κράτη-μέλη, τους εφέρους της συμμαχίας, ποια είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας και ποια συμπεριφορά υφιστάμεται. Τη στιγμή που η Τουρκία είναι σε μάλλον τη σχετική θέση, διότι φέρεται να είναι η μόνη που έχει αντιρρήσεις για την είσοδο αυτών των δύο χωρών κτλ. Και κατά τα φαινόμενα ίσως υπάρχουν και κάποιες παρασκηνιακές διεργασίες προκειμένου να καμφθούν οι τουρκικές αντιρρήσεις ή εν πάση περιπτώσει να δοθεί μια πιο θετική χρειά για να ξεκινήσει η διαδικασία, θα ήταν δύσκολο για την Τουρκία μέσα σε αυτό το κλίμα, επιβαρημένο για την ίδια, εξαρτημένο επιβαρημένο από την άδειση της μέχρι τώρα να δεχτεί τη Φιλανδία και τη Σουηδία, να προσπαθήσει να θέσει θέμα των τουρκικών. Ξαναλέω όμως ότι άμα θέσει, επειδή η θέση μας είναι ισχυρή, όχι μόνο δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία της απάντησης, η οποία θα είναι, πιστεύω, και καταλυτική.
Μάλιστα. Υπάρχει μία ακόμη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας. Διαχρονικά η Ελλάδα, με όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, επικαλείται το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό του. Η ερώτηση είναι όμως, πώς αποτυπώνεται η εφαρμογή, πρακτικά δηλαδή, η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, όταν έχουμε για παράδειγμα, που δεν είναι φυσικά, δεν είναι νέο φαινόμενο, διαρκής παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές, εσχάτως και με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Να συμπεριλάβουμε όλο αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο από το 2020 και μετά, με τα γεωτρύπανα να πηγαίνουν, έρχονται, εν πάση περιπτώσει, να δείχνουν με κάθε ευκαιρία τις απειλητικές τους διαθέσεις για παραβίαση των θαλασσίων σύνορων. Η ερώτηση είναι λοιπόν, ωραία, καλά κάνουμε και επικαλούμαστε και να συνεχίζουμε να το επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, αλλά πρακτικά αυτό τι εφαρμογή μπορεί να έχει?
Κοιτάξτε, το διεθνές δίκαιο ενδιαφέρει πάρα πολύ από το εσωτερικό δίκαιο. Στο εσωτερικό δίκαιο υπάρχει μια αρχή που είναι η κυβέρνηση, η δικαστική εξουσία κτλ., η οποία μπορεί και εφαρμόζει το δίκαιο της χώρας. Το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει. Γι' αυτό λένε ότι το διεθνές σύστημα είναι άναρχο. Δεν υπάρχει η ανώτερη αρχή στην οποία μπορείς να προσφύγεις, να καταθέσεις μήνυση ή να ζητήσεις τη δικαιοσύνη σου. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι, εντάξει, επειδή επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο δεν κερδίζεις τίποτα. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, διότι οι ενέργειες οι οποίες είναι εκτός του διεθνούς δικαίου και οι ενέργειες της Τουρκίας είναι εκτός του διεθνούς δικαίου δεν παράγουν νόμιμα αποτελέσματα. Δηλαδή δεν νομιμοποιείται σε τίποτα από πλευράς διεθνούς δικαίου και καλώς κακώς το διεθνές δίκαιο ακόμα και σήμερα είναι το μόνο το οποίο παράγει νομιμότητα στο διεθνές σύστημα, δεν νομιμοποιείται καμία από τις ενέργειες της Τουρκίας. Τώρα, γιατί η Ελλάδα επικαλείται το δίκαιο? Επικαλείται το διεθνές δίκαιο γιατί κατά βάση έχει δίκαιο. Άρα είναι ένας χώρος προνομιακός για την Ελλάδα και θέλει τη συζήτηση να τη στρέψει εκεί παρά να την αφήσει να γίνει μια αμυγός πολιτική ή να γίνει ένα brand fair ισχύως, κάτι το οποίο θα χάσουμε το συγκριτικό πλεονέκτημα που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας αυτή είναι. Και δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα έρθει κάποιος κάποια στιγμή να κάνει τον χωροφύλακα ή τον αστυνόμο ή τον δικαστικό επιμελητή και να εγκαλέσει την Τουρκία.
Μάλιστα. Όλο αυτό, πώς πιστεύετε, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί, εάν μπορεί να ολοκληρωθεί? Γιατί υπάρχει η θεωρία ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης αυτής της αντιπαράθεσης, η μόνη χαμένη που μπορεί να υπάρξει από αυτή την. Η μόνη πλευρά που μπορεί να υπάρξει χαμένη από αυτή την αντιπαράθεση είναι η ελληνική πλευρά. Γιατί οι Τούρκοι μόνο να διεκδικούν. Εμείς τουλάχιστον δεν διεκδικούμε κάτι. Μόνο να διεκδικούν έχουν. Άρα και με μισό μέτρο που λέει ο λόγος, σχηματικό είναι αυτό, να φύγουν από αυτή την αντιπαράθεση, στο κέρδος θα είναι.
εξαρτάται τι εννοούμε, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να κάνουμε πρώτα να τους όρους να τους διευκρινίσουμε και μετά να κρίνουμε αν κερδίζουμε ή κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Έχετε δίκιο ότι στη αναθεωρητική δύναμη, και επειδή είναι αναθεωρητική, είναι αυτή η οποία προσπαθεί να διεκδικήσει κάτι πέραν από αυτό που δικαιούται από τις υπάρχουσες συνθήκες και το διεθνές δίκαιο, είναι η Τουρκία. Γι' αυτό και τη λέμε παραβάτη και γι' αυτό λέμε ότι κινείται παράνομα. Από εκεί και πέρα, την έχει να κερδίσει η Ελλάδα. Άλλο το θεωρητικό σου δικαίωμα σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και άλλο το πρακτικό. Παραδείγματος χάρη, είχαμε το θεωρητικό δικαίωμα της ΑΟΣ με την Ιταλία, αλλά πρακτικά δεν το είχαμε γιατί δεν είχαμε συνυπογράψει τον υιοθέτηση της ΑΟΣ με την γείτονα χώρα προς τα δυτικά. Εξίσου είχαμε το θεωρητικό δικαίωμα της ΑΟΣ, της Κρήτης προκειμένου, με την Αίγυπτο. Αλλά ήταν θεωρητικό, πρακτικά δεν το είχαμε. Με την υπογραφή λοιπόν με την Αίγυπτο αποκτήσαμε πια και το πρακτικό δικαίωμα της ΑΟΣ, η οποία είναι κατοχυρωμένη με βάση του διεθνούς δικαίου. Άρα μια ενδεχόμενη επίλυση κάποια στιγμή με την Τουρκία, όποτε και όπως και αυτή έρθει, οτιδήποτε μπορέσεις να κατοχυρώσεις με μια συμφωνία θα είναι ένα κέρδος για την Ελλάδα, με την έννοια ότι το θεωρητικό της δικαίωμα θα γίνει πρακτικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το δικαίωμα που λέμε της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή της ΑΟΣ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έρθει σε συμφωνία με την απέναντι χώρα που είναι η Τουρκία. Υπάρχει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, δεν υπάρχει σε πρακτικό.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν απάντησα. Ναι, ναι. Κάποια διευκρίνηση πάνω σε αυτό.
Απολύτως κατανοητό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Πιστεύετε ότι αυτό το καλοκαίρι, ας μείνω μόνο στο καλοκαίρι γιατί έχουν και την τουριστική περίοδο, θα συνεχιστεί όλο αυτό μέσα σ' άκρες έτσι όπως το γνωρίζουμε, ή θεωρείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρό ή όχι, θα μας το εξηγήσετε, να έχουμε κάτι που συνηθίζουμε να ονομάζουμε θερμό επεισόδιο, μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό που έχουμε δει σε επίπεδο ρητορικής από πλευράς Τουρκίας?
Ναι, όποιος είπατε ασχολείται με θέματα είτε από θέση ευθύνης ή σαν αναλυτής με θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, όταν υπάρχουν τόσο επιθετικές, προκάλυπτες επιθετικές δηλαδή και πρωτόγνωρα επιθετικές αναφορές και δηλώσεις της τουρκικής πλευράς, δεν μπορεί να τις παίρνει ελαφρά. Δεν μπορεί να θεωρούμε δηλαδή ότι όλα καλά. Εν τούτης, θα επιμείνω και το έχω πει και σε κάποιες άλλες συζητήσεις που έχω κάνει δημοσίως, ότι οι αντικειμενικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, όπως εγώ τις βλέπω, τουλάχιστον για το καλοκαίρι, όπως πολύ σωστά το θέσατε, γιατί δεν μπορώ να πω ότι αυτό που λέμε θα ισχύει και το φθινόπωρο, αλλά για το καλοκαίρι, οι αντικειμενικές συνθήκες δεν ευνοούν συνθήκες σύγκρουσης. Έτσι πιστεύω ότι θα παραμείνει μια παραπατική συμπεριφορά της Τουρκίας, θα συνεχίσει να προσπαθεί να μετακυλήσει το πρόβλημα των μεταναστών, που είναι μεγάλο που έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή και είναι και πολιτικό πρόβλημα για τον Ερντογάν, να το μετακυλήσει πετυχαίνοντας με ένα σπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή να αποφορτήσει λίγα και το θέμα το μεταναστευτικό από την πλευρά του, φορτώνοντάς το μάλιστα σε εμάς. Αυτό θα γίνει και ίσως θα ενταθεί. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να κάνει τις παραβιάσεις του και τις παραβάσεις του και τις υπερτήσεις και τα UAVs, τα drones όπως είπατε, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κινηθούμε σε κάτι πιο πολύ από αυτό που να ενέχει το κίνδυνο μιας ενόπλης σύγκρουσης.
Μάλιστα. Μιας και αναφερθήκατε στα UAV, ερώτηση, και επειδή συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για το πώς αποτυπώνεται πρακτικά το διεθνές δίκαιο. Στη ζυγαριά κόστους οφέλους, ένα ενδεχόμενο απάντησης επί του πεδίου με επίκεντρο τα UAV, όπου δεν έχει και κόστος αν θέλετε σε ανθρώπινη ζωή, δεν θα μπορούσαν να ήταν, ενώ για να το πούμε ευθέως, για κατάρριψη ενός UAV που πραγματοποιεί παράνομη υπερπτήση πάνω από ελληνικά νησιά?
Ναι, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ή να αποκλείσουμε εκ των προτέρων οποιοδήποτε δυνατότητα αντίδρασης υπάρχει στο προστάσιο μας. Δηλαδή θα ήμουν τελευταίος που θα έλεγα ότι αυτό αποκλείεται, δεν το κάνουμε ποτέ και για κανέναν λόγο. Αλλά εδώ θα πρέπει να επισημάνω και με τεπιτάσεως δηλαδή, ότι οι στρατιωτικές ενέργειες έχουν νόημα μόνο εάν εξυπηρετούν έναν πολιτικό στόχο. δεν νοούνται σαν επιδράσεις θυμικού ή αντιδράσεις αντεκδίκησης ή οτιδήποτε. Πρέπει δηλαδή αυτό που θα κάνεις με τη χρήση βίας, με τη χρήση στρατιωτικών μέσων, να έχεις πολύ σαφή πολιτικό λόγο και στόχευση, την οποία θα εξυπηρετεί η στρατιωτική σου αντίδραση, και αυτό που θα κάνεις πράγματι να την εξυπηρετεί. Παραδείγματος χάρη, και δεν λέω ότι έτσι θα συμβεί, αλλά το θέτω ας πούμε σαν απλώς προβληματισμό. Ωραία, λοιπόν, κατεβάζουμε ένα UAV και μας έρχεται και βολικά, πέφτει είτε πάνω σε ελληνικό έδαφος, είτε καθαρά μέσα σε ελληνικά χωρικά έδαφος, ότι θα μπορούμε να δείξουμε και να καταρρίξουμε ότι αυτό το UAV παρανόμως πέρασε από την Ελλάδα. Τι θα έχουμε κερδίσει? Θα σταματήσουν οι Τούρκοι τις παραβιάσεις? Εγώ νομίζω την αφέλεια, αλλά πιστεύω αν αυτός είναι ο πολιτικός στόχος. Θα εκθέσουμε την Τουρκία? Ενδεχομένως ναι, αλλά ούτως ή άλλως το εκθέτουμε με τα διαβήματα μας και με την γενικότερη ενημέρωση που κάνουμε με τη δημόσια διπλωματία, σε εκθέτουμε την παραβατικότητα της Τουρκίας. Θα δημιουργήσουμε μία ένταση. Είναι προς όφελός μας η ένταση. Προβληματισμό απλώς λέω. Δεν λέω την απάντηση. Και αν μετά την κατάρριψη του UAV η Τουρκία μα καταγγείλει ελληνική εξωτερικότητα, θα καταγγέλει ας πούμε γενικώς και χωρίς να έχει και λόγο. Και προχωρήσει σε πιο προκλητικές κινήσεις. Θα ακολουθήσουμε σε μια κλιμάκωση.
Πάντως,
θα είναι προς όφελός μας. Δεν ξέρω, σας θέτω μια σειρά ερωτήματα για να καταλάβετε.
Απολύτως κατανοητά και σεβαστά όλα. Ναι.
Μπορεί συζητώντας εύκολα, ξέρω κάποια στιγμή με φίλους σε μια παρέα κτλ. Να λέμε άρα να τους το κατεβάσουμε. Αλλά στην υπεύθυνη πολιτική, όταν θα πρέπει να σκεφτείς και να προτείνεις μια ενέργεια, και μάλιστα στρατιωτικής μορφής, πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλά στο μυαλό σου τι θέλεις να πετύχεις, αν αυτό που κάνεις πράγματι το πετυχαίνει, ποιες είναι οι ενδεχόμενες αντιδράσεις. Δηλαδή, δεν μετράμε μόνο μέχρι το 2, ένα αυτός να προκαλεί, δύο εγώ τον κατεβάζω.
Λέτε για την, την αλληλουχία των.
Και αν αυτή η αλληλουχία θα σου δώσει αυτό που θέλεις, θα σε στείλει απλώς μετά κάποια στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με όρους που δεν θέλεις εσύ. Γιατί γυρνώντας στην αρχή της κουβέντας μας, εσύ θέλεις όρους τέτοιους όπου να συζητηθεί οτιδήποτε συζητηθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και αν αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί σαν δύο κράτη, πολιτισμένα κτλ., να πάει στο διεθνές δικαστήριο και να επιληθεί εκεί. Εάν είσαι μια κλιμάκωση που θα δημιουργήσει και ένα επεισόδιο τέτοιο που θα σε καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα κάνεις μετά πολιτική διαπραγμάτευση και όχι νομική, δεν ξέρω αν είναι προς το όφελός σου. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτείς. Δεν λέω ναι ή όχι, απλώς θέτω μια σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση χρήσης βίας για οποιονδήποτε λόγο.
Την τελευταία πάντως έτσι πρόχειρη και πρόσφατη ανάλογη, αντίστοιχη κατάρριψη και μάλιστα επανδρωμένο, όχι μη επανδρωμένο αεροσκάφος, μπορώ να θυμηθώ, είναι από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους που κατέριψαν επειδή έχασε το δρόμο. Και όμως αυτό άλλαξε λίγο το ρου της ιστορίας των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία που διαχρονικά έχουν περάσει από πολλές φάσεις.
Ναι, αυτό όμως έστειλε τη Τουρκία, γιατί έστειλε τον Ερντογάν να ζητάει συγγνώμη, να συνέλαβαν μάλιστα κάποια στιγμή και αυτόν που το κατέριψε. Σωστά. Και τον ονομάσαν κυλενιστή. Και έφερε την Τουρκία στην αγκαλιά της Ρωσίας και μάλιστα να είναι αυτή τη στιγμή εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, διότι τα αντίμετρα που πήρε η Ρωσία εκτύπησαν πάρα πολύ και κέρια την τουρκική οικονομία, και τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε την Τουρκία να είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από τη Ρωσία. Ενεργειακά, οικονομικά, τουριστικά, με 10.000 τρόπους. Δεν νομίζω να της βγει και εκφράσει η Τουρκία στο όλο θέμα αυτό. Δεν είδα δηλαδή ούτε οι Ρώσοι να φοβήθηκαν, ούτε η Τουρκία να κέρδισε τίποτα. Και μάλιστα όταν κάποια στιγμή, παρόλη αυτή τη σχέση που έχουν αναπτύξει, η οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια στρατηγικής κατανόησης και μια πολύ στενή σχέση εξάρτησης, αλληλεξάρτησης, αλλά ασύμετρα εξαρτημένη η Τουρκία από τη Ρωσία, όταν πριν από 2 χρόνια στο Ιτλίπ, ρωσικό αεροσκάφος χτύπησε και σκότωσε 30 Τούρκους στρατιωτικούς, η Τουρκία έκανε, συγγνώμη για την έκφραση, γαργάρα και δεν αντέδρασε καθόλου. Αντέδρασε στέλνοντας υβριδικά τους μετανάστες στον Εύρο. Αλλά δεν αντέδρασε προς τη Ρωσία. Γιατί θέλω να πω, αυτή η επιθετική ενέργεια της Τουρκίας τελικά της βγήκε μπούμερακ. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη σχέση της και την σχέση ισορροπίας της και ισονομία της με τη ρωσική πλευρά.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Αντιστοίχως, εκτιμάτε ότι boomerang μπορεί να, ως boomerang μπορεί να λειτουργήσουν σχέδια που ξεδιπλώνονται μέσα από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση και μάλιστα το τελευταίο που, έτσι, που παρουσιάστηκε το πιο πρόσφατο από τον θεωρητικό της γαλάζιας πατρίδας, μάλιστα ναύαρχος και εκείνος εν αποστρατεία στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, μιλώ για τον Τζιχάτ Γιαϊτζή, ο οποίος χθες το βράδυ μέσα από κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Haber Türk, ενός απόλυτα ελεγχόμενου τηλεοπτικού δικτύου από την κυβέρνηση Ερντογάν, πρότεινε τον ναυτικό αποκλεισμό της Μυτιλίνης, της Σάμου και του Καστελόριζου.
Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται να το κάνουν και εκτιμώ ότι ο Γιαϊτζή ήταν κρίσιμος, δεν είναι και τόσο σοβαρά αυτά που γράφει και λέει υπόψη. Τους ήταν κρίσιμος εκείνη την περίοδο που τον χρησιμοποίησαν, όπως και το Κιρτενής, για τη γαλάζια πατρίδα, για τους δικούς τους λόγους, για λόγους που έχουν να κάνουν και με την γενικότερη στρατηγική τους, αλλά και με τη Λιβύη. Τον χρησιμοποίησαν και τώρα τον έχουν βγάλει στο περιθώριο. Ο Γιαϊτζή συνεχίζει να γράφει, να μιλάει, αλλά νομίζω ότι επηρεάζει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Άγκυρας. Ήταν απλώς χρήσιμος εργαλειακά την εποχή εκείνη που θέλανε να βγάλουν το πολιτικό μνημόνιο.
Μάλιστα. Ναύαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο, τις απαντήσεις σας, αλλά και την δική σας οπτική. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο πρώην σύμβουλος επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ειδικό σύμβουλο στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και επίτιμος διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, μία από τις φωνές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που έχει γράψει τη δική της ιστορία σε αυτές και εξακολουθεί να αφήνει το αποτύπωμα σε σχέση με την παρουσία του σε επίπεδο θέσεων συμβούλου και στο ΕΛΙΑΜΕΠ αλλά και στην κυβέρνηση στις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως τότε ως σύμβουλος, ως ο πρώτος σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Θυμίζουμε ότι τότε πρωτοειδρύθηκε η συγκεκριμένη θέση με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία παρέμεινε για περίπου ένα χρόνο. Θυμίζουμε ότι παραιτήθηκε όταν πρόκυψε ζήτημα με μια δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος ότι το όρο του ΡΕΙΣ, όπως ο ίδιος επιβεβαίωνε, είχε κάνει έρευνες ήδη σε ελληνικό θαλάσσιο χώρο, γεγονός που έτσι προκάλεσε μια αναταραχή στις σχέσεις με το Μέγαρο Μάξιμου που δρομολόγησε στη συνέχεια και την παρέτησή του. Πάμε λοιπόν σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.